Anthony Flew, han ble født i 1923, døde i 2010, ble en gammel mann. Han er en av de mest berømte ateistene vi har. Hadde en hel karriere på å være en filosof som skrev bøker og debatterte i forhold til tro på Gud, og mente å ha veldig gode argumenter for hvorfor det var en dårlig idé. Det som jeg forteller nå, det er også basert på hans bok, som heter There is a God, som handler om hans hvorfor han ombestemte seg på sine eldre dager. Han ble altså født i 1923 i England. Han vokste opp i en kristen familie. Han var sønn av en metodistleder og forkynner som elsket Guds ord, og vokste opp med Bibelen i familien. Da han var 15 år, så bestemte han seg likevel for å bli ateist. Og han sier grunnen var at han følte absolutt ingen interesse for religion, og han mente dessuten at ondskapen som han observerte i verden sto i motsetning til påstanden om at det fantes en god Gud. Han skriver, jeg siterer, «Jeg skjønte ikke poenget med tilbedelse. Det å gå i kirka eller bedehuset og si fram bønner og alt andre som hørte med, ble for meg en kjedelig pliktøvelse. Aldri følte jeg det minste trang til å kommunisere med Gud.» Karrieren som ateist den startet en sommerdag i 1950, da han studerte ved Universitetet i Oxford i en alder av 27 år. Da skrev han et essay som han kalte Theology and Falsification. Teologi og falsifisering, hvis vi skal kunne oversette det sånn. Falsifisering handler egentlig om å kunne motbevise noe. Om en påstand kan bekreftes eller motbekreftes. Hvis den ikke kan det, så er den ikke falsifiserbar. Essayet ble lest opp i Oxford i noe som heter The Socratic Club, som ble drevet av kristne studenter i Oxford-miljøet. Formålet med klubben var å lage en arena for diskusjoner om livssyn og verdisyn. Studentene fikk trening i å debattere, og det kristne perspektivet fikk komme fram side om side med konkurrerende syn. Det som var tanken var at studentene skulle få oppdage kristendommens troverdighet når det ble sammenlignet med alternativene. Og hvem var president i klubben fra 1942 til 1954? Det var professor C.S. Lewis. Hver mandag ble det arrangert debatter, og debattantene forberedte seg med skriftlige innlegg som de leste opp. Omtrent sånn som jeg gjør nå. Denne mandagen var det altså Anthony Flew som leste opp sitt innlegg, mens professor Lewis og en rekke studenter hørte på. Og Flews argument var at teologi, altså lære om Gud, ikke var mulig å falsifisere, og dermed ikke kunne betraktes som sikker kunnskap. Ja, vi tar den. Jeg skal vise noen oppsummeringer av det han sier. Det er spesielt interessant med Flew på grunn av at han har vært en sånn skarpskodd ateist i mange, mange år. Og se nærmere på hans argumenter. Teologi var altså i samme kategori som myter og legender for ham. Og var et tvilsomt grunnlag å bygge livet på, i motsetning til vitenskap som frambrakte sikker kunnskap. Innlegget var godt formulert, det var i tiden, og det virket overbevisende. Det spredte seg raskt vidt omkring og ble lagt merke til overalt. Flew startet sin lange karriere som profesjonell ateist med dette innlegget. Innlegget kan du finne på hvis du googler det. Det finnes på nettet. Tanken om å bruke falsifisering som metode for å kunne definere vitenskap var ikke nytt, men var allerede lansert av en annen mann på dette tidspunktet. nemlig den østerrikske filosofen og professoren Karl Popper. Han hadde introdusert begrepet empirisk falsifisering. Karl Popper var en desillusjonert marxist som hadde forlatt bevegelsen da han var ung, og kritiserte marxismen for å være en ikke-falsifiserbar ideologi. Uansett hvilke argumenter man hadde mot marxisme, så ville de vri argumentene rundt og lage det til en bekreftelse på den. Han utviklet ideen om at en hypotese kan kun anses som vitenskapelig dersom man kan teste den, og da må den enten vise seg å være sann eller falsk. Hvis en hypotese ikke kan testes, så kan den heller ikke bevises, og da hører den hjemme i avdelingen for metafysikk eller myter, mytologi. Anthony Flew var som Karl Popper en frafallen marxist, og han hadde også reagert på den fanatismen og uærligheten som han så, den underdanige, servile, logrende holdningen som ble vist overfor Moskva. Flew adopterte Karl Poppers prinsipp om falsifisering, og så brukte han det på spørsmålet om Gud. Og så hentet han mye tankegods fra bl.a. David Hume, som er en ytterliggående empirist fra 1600-tallet. Og Flews premisser var i utgangspunktet universet er evig, tenkte han. Livet er et resultat av en blind prosess. Dette var liksom fakta han bygde hele sin tankegang på. Gud som en god skaper er selvmotsigende på grunn av ondskapen i verden. Det var hans grunnlag. Og han resonerte som det står her. Sikker kunnskap er kun det som kan bevises vitenskapelig. Man kan kun bevise noe som teoretisk sett kunne vært motbevist, altså falsifisert. Guds tro kan ikke falsifiseres, og derfor heller ikke vitenskapelig bevises. Guds tro hører dermed hjemme under kategorien metafysikk og myter, og er ikke et rasjonelt grunnlag som mennesker kan bygge på. Ateisme er derfor den mest rasjonelle posisjonen å ta i spørsmålet om Gud. Dette kan jo virke veldig overbevisende, og det mange ble overbevist. Mange tusen studenter ble overbevist av denne argumentasjonen, som er relativt lett å motsi. Fordi at her er det et skjult premiss i denne rekka, som ikke kommer fram. Og det er nemlig troen på vitenskap. Så Flew og andre med han later som at de ikke tror noen ting. De bare forholder seg til vitenskap. Men for å kunne drive vitenskap, så må man tro på en hel masse ting. Man må tro på logikkens holdbarhet. Man må tro på sine mentale evner, man må tro på naturlovene, man må tro på det man ser og hører, altså sine sanseinntrykk. Man må tro på en hel masse ting. Så det virker som at det har de altså da ikke oppdaget. Og hvis man skulle følge dette resonemanget, kalle dette resonemanget for bevispåstanden, så ville man fort finne ut at det er et sirkelargument. Du må bruke argumentet som et premiss for å klare å bevise det. Du går tilbake til start. Jeg føler at jeg ikke klarte å forklare det så veldig godt, men et sirkulært argument, det er for eksempel vitenskap er eneste sikre vei til kunnskap, fordi sikker kunnskap bare kan komme gjennom vitenskap. Ikke sant? Det er et sirkelargument. Anthony Flew, han argumenterte for ateisme litt ulikt gjennom sin karriere. Så i starten så så var det det han refererte nå, som var hans hovedargument. Senere så kjørte han på en ny argumentasjonsrekke, som gikk på dette med definisjon. At du kan ikke definere Gud. Hvordan skal du klare det? Og hvis du ikke kan definere Gud, så kan du heller ikke snakke meningsfullt om Gud, for du vet ikke hva du snakker om. Det er også et veldig tilsynelatende sterkt argument, som ikke er noe særlig godt når du først begynner å pirke på det. Og så det tredje er dette med bevisbyrdeargumentet, der han sier det mest innlysende det er å starte med at det ikke finnes en Gud, og da er det de som tror at det finnes en Gud, som legger fram bevis som da skal være, gi oss grunn til å tro at det finnes en Gud. Det som skjedde var jo at han forandret jo mening i flere stadier. Det første argumentet, det gikk han sier at det ondskap i verden og Guds godhet er motstridende, så gikk han bort ifra det etter hvert. Han sier at det er ikke nødvendigvis motstridende. Å definere Gud, det var umulig, sier han først, men han endret syn på det. Så han sier at det er mulig å definere Gud. Du kan definere Gud som et intelligent, allmektig, allesteds nærværende evig vesen. Det går an. Så han ga seg på det. Og så den siste runden var altså dette med bevisbyrden, hvor han også ga seg egentlig litt på det. Og takket være argumentene til en kristen filosof som heter Alvin Plantinga, amerikaner, Notre Dame University, sier at det å tro på en skaper er en del av den menneskelige utrustningen du har når du kommer til verden. Det er en del av det som de kaller the proper basic belief. Du tror at du eksisterer, du tror at det er noe utenfor deg selv, du tror at ingenting blir til av ingenting, du tror at og så videre og så videre. Og det å tro at universet er blitt til, altså det er blitt laget, det er skapt, det er en sånn naturlig tro som alle barn har. De godtar det. De trenger ikke å lære om det, de bare skjønner det. Hvis de ikke går på skole og lærer at det ikke har skjedd gjennom skapelse, da kan de bli utdannet vekk fra tro på Gud. Så også Anthony Flew godtok det. Etter hvert. Og han skriver om dette i boka si. Så etter en 50 år lang karriere som ateistisk professor, så dukker han opp under et symposium i New York i 2004, og så slipper han en bombe. Han blir spurt om livets opprinnelse, peker på intelligent opphav etter hans mening. Og til alles forskrekkelse så sier han at ja, nå tenker jeg at det gjør det. Nesten bare på grunn av DNA-forskningen. Jeg tenker nå at DNA-materialet har vist oss gjennom de nesten ufattelig komplekse systemene som skal til for å produsere liv, at intelligens må ha vært involvert for å få alt dette til å virke. Dette får vi høre nærmere om gjennom professor Steinar Thorvaldsen sitt seminar i morgen. Flu møtte massiv kritikk fra sjokkerte og skuffede gamle trosfeller. Da han bekreftet standpunktet sitt i boka «There is a God», så ble han beskyldt for å være senil, dement, forført, lurt. Og han kom derfor med en erklæring om sitt syn som han har holdt fast på inntil sin død. Jeg siterer: «Jeg tror nå at universet ble til gjennom en uendelig intelligens. Jeg tror at dette universets intrikate lover er et uttrykk for det vitenskapsfolk har kalt Guds hensikt, eller the mind of God. Jeg tror at liv og reproduksjon kommer fra en guddommelig kilde. Hvorfor tror jeg dette? Etter at jeg har utviklet og forsvart ateisme i mer enn et halvt århundre. Det korte svaret er, etter mitt syn er dette det bildet av verden som moderne vitenskap viser oss. Jeg har lyst til å avslutte FLU med en liten anekdote fra hans bok, som et eksempel på hvorfor han følte seg nødt til å ombestemme seg. Det er altså tilbakevisningen av Jerry Schrøders tilbakevisning av det såkalte apeteoremet, the monkey theorem. Anthony Flew skriver i boka: «Jeg ble særlig imponert over Jerry Schrøders punkt for punkt tilbakevisning av det jeg kaller apeteoremet. Denne ideen, som har blitt presentert i en rekke forskjellige versjoner, forsvarer muligheten for at liv kunne oppstått tilfeldig ved å sammenligne det med mange aper som leker med PC-tastaturer, og til slutt ender opp med å skrive for eksempel en sonett av Shakespeare.» Schrøder refererte til et eksperiment som ble utført av det britiske nasjonalrådet for kunst, The British National Council of Arts. Tastaturer ble plassert i et bur med 6 aper. Etter en måned med herjinger på tastaturet, så hadde apene produsert 50 sider med tegn, men ikke ett vanlig ord. Og det til tross for at de korteste ordene i det engelske språk har bare én bokstav. For eksempel en æ, med mellomrom foran og bak. Hvis man regner med at et tastatur har 30 knapper, 26 bokstaver pluss en del symboler, så er sjansen for å få et bestemt én bokstavs ord 1/30 ganger 1/30 ganger 1/30, altså 1 til 27 000. Hva er så sjansen for å få en bestemt sonette av Shakespeare? Spurte Schrøder. En sonette er på 14 linjer. Jeg plukket ut en sonette jeg kunne åpningen på, som lød: «Skal jeg sammenligne deg med en sommerdag? Shall I compare thee to a summer's day?» på engelsk. Det er 488 bokstaver i den sonetten. Hva var sannsynligheten for å komme fram til en slik tekst gjennom tilfeldig hamring på et tastatur? Svaret er 1 til 10 opphøyd i 690. Til sammenligning regner man at antallet partikler i hele vårt kjente univers er 10 opphøyd i 80. Det er altså mer enn 10 opphøyd i 600 for lite partikler i universet til å notere forsøket. Men la oss glemme apekattene og tenke oss at all masse i hele universet ble konvertert til dataprosessorer som kunne kjøre 488 randomiserte forsøk på å lage en slik setning 1 million ganger i sekundet. I løpet av tiden man ville ha til disposisjon siden universets begynnelse for ca. 13,7 milliarder år siden, ville man ha rukket å kjøre bare 10 opphøyd i 90 antall forsøk. Fortsatt ville det gjenstå 10 opphøyd i 600 ca. Antall forsøk som universets alder ikke gir rom for. Man vil altså aldri få en sonette til å oppstå tilfeldig. Det er fysisk umulig. Men fortsatt tror verden at apekattene kan klare det, kommenterte Schrøder. Etter hans presentasjon svarte jeg at han hadde svært overbevisende fastslått at apeteoremet var noe stort sludder. Hvis teoremet ikke engang kunne forklare en enkel sonette, så ville det være absurd å påstå at det kunne forklare noe langt mer avansert, nemlig livets tilblivelse. Der er det sitatet. Apeteoremet. Er vi synkronisert? Dere får manuset etterpå hvis dere vil. Vi går videre til en annen veldig betydningsfull og innflytelsesrik person som heter Francis Collins. Han er kanskje aller mest kjent for å ha vært direktør for det største genprosjektet i verden, The Human Genome Project, som tok mål av seg til å kartlegge det menneskelige gen, som gikk over mange år, og som inkluderte mange hundre, kanskje tusener av vitenskapsfolk. Han har skrevet en bok som heter The Language of God. Og han forteller litt om seg selv. Han hadde en lykkelig oppvekst med foreldre som kalte seg for fritenkere. Og hadde en vanlig, moderne, sosialdemokratisk skepsis mot kristen tro, antagelig. Collins skriver: Guds tro var ikke noen viktig del av min barndom. Jeg hadde en vag anelse om hva begrepet Gud betød, men mitt eget forhold til Gud var begrenset til sporadiske forsøk på å forhandle med ham om å få ting som jeg hadde veldig lyst på. For eksempel husker jeg å ha gjort en avtale med Gud i en alder av 9 år, om at hvis han forhindret regn på den kommende musikk- og teaterfestivalen som jeg gledet meg til den kommende lørdags ettermiddagen, så skulle jeg aldri røyke sigaretter. Og sant nok, lørdagen kom, regnet uteble, og jeg begynte aldri å røyke. Noen år tidligere, da jeg var 5, bestemte foreldrene mine seg for å sende meg og min neste eldste bror til den lokale kirken for å være med i guttekor. De gjorde det klart at det ville være en fin måte å lære musikk på, men at teologien deres var ikke noe vi trengte å ta høytidelig. Jeg fulgte instruksjonene og lærte meg harmonienes og kontrapunktenes herligheter, mens prekingen fra talerstolen gikk inn det ene øret og ut det andre, uten å etterlate seg nevneverdige spor. Da jeg var 10 år, flyttet vi inn til byen for å være sammen med min syke bestemor, og jeg begynte på offentlig skole. Da jeg var 14 år, så fikk han øynene åpnet for vitenskapens spennende metoder, og han hadde en karismatisk kjemilærer som kunne skrive samme informasjon på tavla med begge hendene samtidig. Og han begynte å få virkelig interesse for naturens og universets orden. At det var konstruert av atomer og molekyler som fulgte matematiske lover. Han tenkte at dette ville jeg være en del av. Han skriver videre om sitt forhold til Gud i oppveksten. Tidlig i tenårene hadde jeg av og til stunder der jeg kunne kjenne på lengsel etter noe utenfor meg selv, ofte forbundet med skjønnheten jeg så i naturen eller en spesiell musikalsk opplevelse. Min åndelige søken var likevel underutviklet og ble lett parkert av en eller to pågående ateister som man gjerne finner på et hvert internat. Etter noen måneder på college var jeg kommet fram til at selv om religiøs tro har ført til interessante uttrykk innen kunst og kultur, for eksempel, så er det ikke basert på noe virkelig. Jeg var den gangen noe som heter agnostiker, selv om jeg ikke kunne ordet. Det er mange typer agnostikere, de som har studert bevisene nøye, eller de som vil være det av bekvemmelighetshensyn. Det tillater de å unngå ubehagelige argumenter på begge sider. Og jeg hørte helt klart til den siste kategorien, skriver han. Mitt vet-ikke-standpunkt var mer et uttrykk for at jeg vil helst ikke vite. Som ung mann med mange fristelser rundt meg, så var det beleilig å ikke ha noen høyere makt å stå til ansvaret for. Jeg fulgte et prinsipp som den kjente professoren og forfatteren C.S. Lewis kalte villet blindhet. Collins tok en master i kjemi ved Universitetet i Virginia og startet på en karriere som forsker. Og han skriver da, vi hopper litt, han skriver i forhold til dette med tankene om Gud. Jeg ble overbevist om at alt i universet kunne forklares ved hjelp av ligninger og fysiske prinsipper, og at ingen tenkende vitenskapsmann kunne godta muligheten for Gud uten å begå intellektuelt selvmord. Dermed endret jeg gradvis syn fra agnostisisme til ateisme. Jeg var ganske så frampå med å utfordre ethvert uttrykk for religiøs tro i mitt nærvær, og avskrev det som sentimentalitet og utdatert overtro. Så skjedde det endringer i livet hans. Han fikk behov for han ble begift og fikk barn. Han fikk lyst til å prøve seg på legestudiet. Og han begynte på legestudiet. Og hans bakgrunn i matematikk, medisin og genetikk spesielt, førte han etter hvert inn i en karriere innenfor genforskning. Og så forklarer han sin noen opplevelser han hadde mens han var på legestudiet. I løpet av legestudiet så kom han tett inn på pasienter med store problemer. Og det var en bøyg for Collins, som ikke var vant med den. Han likte å være alene på rommet sitt og studere ting, men han var ikke vant med å dermed gå så tett inn på mennesker og jobbe med deres problemer. Det ble veldig intimt for han. Så det ble en stor bøyg, men han utviklet seg, og han fant det meningsfullt. Og så han skriver om et spesielt møte med en pasient. Hør hva han skriver. Jeg opplevde kontakten med syke og døende pasienter som nesten overveldende, og jeg strevde med å holde profesjonell avstand og ikke bli følelsesmessig involvert, slike mine instruktører advarte mot. Det som slo meg mest, gjennom alle samtalene jeg hadde med de sengeliggende pasientene i North Carolina, var den åndelige siden av det de gjennomgikk. Jeg så mange eksempler på hvordan troen på Gud ga folk en stor trøst og fred, både for dette livet og det neste, på tross av de forferdelige lidelsene de gjennomgikk, og som regel var helt uforskyldt. Hvis troen bare var en psykologisk krykke, så var det i hvert fall en veldig kraftig en, tenkte jeg. Og hvis troen bare var et uttrykk for kulturell tradisjon, hvorfor hyttet ikke disse folkene neven mot sin familie og sine venner og forlangte en slutt på alt snakket om en kjærlig og god høyere makt? Det mest pinlige øyeblikket for meg var da en eldre kvinne som led av en alvorlig og uhelbredelig angina spurte meg om hva jeg trodde på. Det var et naturlig spørsmål. Vi hadde snakket om flere viktige temaer knyttet til liv og død, og hun hadde delt sin sterke kristne tro med meg. Jeg kjente hvordan ansiktet rødmet da jeg stammet fram. Jeg er egentlig ikke sikker. Hun virket tydelig overrasket, og jeg ble plutselig smertelig klar over hvordan jeg hadde flyktet vekk fra dette spørsmålet nesten hele mitt liv. Jeg hadde aldri virkelig vurdert bevisene for og imot Gud. Dette øyeblikket plaget meg i flere dager. Så ikke jeg på meg selv som en vitenskapsmann? Er det vitenskapelig å bare trekke konklusjoner uten å vurdere dataene? Kunne det finnes viktigere spørsmål for menneskeheten enn finnes det en Gud? Og her var jeg med en kombinasjon av villet blindhet og noe som må kalles arroganse, der jeg hadde unngått å vurdere spørsmålet om Gud seriøst. Plutselig virket alle mine argumenter veldig tynne, og jeg fikk følelsen av at isen under meg slo sprekker. Det var en skremmende erkjennelse. Hvis jeg ikke lenger kunne lene meg på min ateisme, så ville jeg da måtte svare for mine handlinger. Stod jeg ansvarlig overfor noen andre enn meg selv? Spørsmålet presset på og var blitt uunngåelig. Fra starten var jeg ganske sikker på at en kritisk gjennomgang av bevisene ville bekrefte mitt ateistiske standpunkt. Jeg bestemte meg likevel for å følge fakta, uansett hvor de ledet. Dermed startet en rask og forvirrende gjennomgang av verdens religioner. Det meste jeg fant i Cliff Notes-presentasjonen av de ulike religionene for å lese de hellige tekstene ble fort for vanskelig for meg, gjorde at jeg satt igjen med mange flere spørsmål. Jeg følte meg ikke overbevist og tvilte på om det fantes en rasjonell basis for noen av religionene. Det skulle imidlertid forandre seg. Jeg gikk for å besøke en metodistprest som bodde i samme gate for å spørre om troen ga han noen logisk mening. Han lyttet tålmodig til mine forvirrede grublerier, som ganske sikkert var blasfemiske også, og gikk så til en hylle hvor han tok ut en liten bok som han foreslo at jeg kunne lese. Boken var «Se de øynene av C.S. Lewis». De neste dagene, og etter hvert som jeg strevde med å gripe bredden og dybden i argumentene fra den legendariske Oxford-professoren, skjønte jeg at mine oppkonstruerte innvendinger mot kristen tro var på barneskolenivå. Jeg måtte åpenbart starte med blanke ark for å vurdere de store spørsmålene på nytt. Lewis syntes å kjenne alle mine innvendinger, selv de jeg ikke hadde klart å sette ord på selv enda. Han satte dem alle på plass i løpet av en bokside eller to. Da jeg oppdaget at Lewis selv hadde vært en ateist som hadde forsøkt å motbevise kristen tro gjennom logisk tenkning, så forsto jeg også hvordan han kunne sette seg inn i min tenkning så godt. Det hadde vært hans også. Det argumentet som mest av alt fikk min oppmerksomhet, og som mer enn noe rokket ved grunnlaget ved mine forestillinger om vitenskap og åndelighet, sto beskrevet under titelen «Rett og galt som ledetråd til mening med universet». Jeg må hoppe litt av tidsmessige hensyn. Dere skal få lese det i manuset. Collins skriver da om sin refleksjon rundt det han leste hos Lewis. Og spesielt dette argumentet med moralloven. At det finnes en morallov. Da jeg ble kjent med dette argumentet i en alder av 26 år, ble jeg forbløffet over hvor logisk og klart det var. Gjemt i mitt eget hjerte, så familiært og hverdagslig som noe, trådte plutselig moralloven klart fram for første gang, og kastet sitt blendende lys på min barnslige ateisme. Hvordan skulle jeg forklare dette? Så denne Gud meg nå? Og hvis ja, hvilken Gud? Var det en deistisk Gud som oppfant fysikk og matematikk, startet universet for rundt 14 milliarder år siden, og så trakk seg tilbake til viktigere saker, slik Einstein trodde? Nei, denne Gud, hvis jeg skulle kunne forstå ham i det hele tatt, måtte være en teistisk Gud, som ønsket en eller annen form for relasjon med sine spesielle skapninger, mennesket. Og som dermed har etterlatt et glimt av seg selv i oss. Dette kunne være Abrahams Gud, men det kunne ikke være Einsteins Gud. Orker du å ha sett noe vant? Så akkurat som i C.S. Lewis i tilfelle, så begynte Collins å bli litt bekymret. For hvis Gud finnes, hva skjer da med meg? Hvor står jeg? Hvis moralloven er virkelig, hvor står jeg i forhold til det? Hvis Gud er hellig, da er jeg kanskje i trøbbel. Så han var veldig usikker på hvor veien skulle gå videre. Han skriver da, dette er den siste delen av historien om Francis Collins. Tusen hjertelig takk. Jeg hadde startet denne reisen med intellektuell utforskning for å få bekreftet min ateisme. Den lå nå i ruiner, etter at argumentet fra moralloven og flere andre argumenter hadde tvunget meg til å innrømme sannsynligheten for en Gud. Agnostisisme, som før hadde vært en slags trygg havn, framsto nå som en åpenbart feig løsning. Å tro på Gud syntes nå å være mer rasjonelt enn å ikke tro. Det ble også klart for meg at vitenskap, tross sin store evne til å avdekke mysteriene i den naturlige verden, aldri kunne løse spørsmålet om Gud. Hvis Gud eksisterer, må han være utenfor den naturlige verden. Og vitenskapens instrumenter hjelper derfor ikke til å bli kjent med ham. Ved å se på mitt eget hjerte skjønte jeg dessuten at Guds bevisene måtte komme fra en annen retning. Den endelige løsningen ville måtte baseres på tillit, ikke endelige bevis. Selv om jeg fortsatt var usikker og spørrende i forhold til veien videre, så måtte jeg nå innrømme at jeg var kommet til en terskel der jeg måtte velge. Jeg måtte akseptere et åndelig livssyn og at Gud eksisterte. Det var et dilemma. Både å vende tilbake og å fortsette virket umulig. Flere år senere kom jeg over et dikt av Sheldon Van Auken som beskrev mitt dilemma presist. Her er de siste linjene i diktet. Between the probable and the proved, there yawns a gap. Afraid to jump, we stand absurd. Then see behind us, sink the ground, and worse, our very standpoint crumbling. Desperate dawns our only hope to leap into the word that opens up the shuttered universe. Fritt oversatt til nynorsk. Mellom det sannsynlige og det sannrøyende er ei avgrunn. Redde for å ta spranget, står vi vettløse. Se bak oss, søkk grunna. Og verre, sjølve vår ståstad smuldrar. Vårt eine håp demrar, og springja inn i ordet. Det åpner skoddene i universet. Og så skriver Collins, i lang tid sto jeg skjelvende på kanten av denne avgrunnen. Til slutt så jeg ingen annen utvei. Jeg tok spranget. Da har jeg 3 minutter til denne fantastiske kvinnen, Nancy Piercy. Det var veldig lite. Jeg kan prøve å korte det inn, men de som må gå, de må gå. Jeg blir ikke sur. Nancy Piercy er en veldig innflytelsesrik filosof i USA. Hun har skrevet flere gode bøker. Anbefaler de alle sammen. Det eneste jeg ikke har lest av de, det er to jeg ikke har lest. The Soul of Science og Love Your Body. Love Thy Body, den er akkurat kommet ut. Det er meget, meget gode bøker. Hun skriver, begrepet verdensbilde er ikke noe abstrakt og akademisk, men noe dypt personlig. Vårt verdensbilde inneholder svarene vi gir på de grunnleggende spørsmålene som alle mennesker må finne ut av. Hvorfor er vi her? Hva er egentlig sant? Finnes det noe som er verdt å leve for? Jeg begynte å stille spørsmålene da jeg var tenåring. Nancy Piercy vokste opp i en kristen, luthersk familie i Sverige. Hun gikk på en kristen grunnskole, og hun kjente kristendommens lære ganske godt. Hun skriver, som andre tenåringer var jeg mye påvirket av mine ikke-kristne venner, særlig en jente som var jødisk. Vi spilte begge fiolin i skoleorkestret, vi dro på musikkturnéer sammen. Etter hvert som jeg ble kjent med henne, forsto jeg at hun praktiserte jødedom på grunn av sin etniske bakgrunn, og fordi hun respekterte sine foreldre. Og jeg var en kristen på grunn av min familiebakgrunn, og fordi jeg ville glede mine foreldre. Det slo meg at hvis denne motivasjonen vi begge hadde ledet oss til helt forskjellige konklusjoner, så var ikke dette med foreldrenes tro noe godt grunnlag å velge livssyn på. Jeg kunne ikke sette så mye ord på det ennå, men jeg følte at jeg manglet en begrunnelse for hvorfor kristendommen skulle være mer sann enn alternative trossystemer. Da jeg tok opp slike spørsmål med mine foreldre, eller kristne lærere, eller ledere, ble jeg dessverre ofte bare møtt med en overbærende klapp på hodet. En pastor sa, «Ikke bekymre deg, vi har alle våre tvil av og til.» Ingen syntes å forstå meg. Jeg hadde ikke bare overfladiske tvilstanker, men var begynt å stille spørsmål ved troverdigheten til hele kristendommen. Da Nancy ikke fikk noe tilfredsstillende svar, tok hun et viktig standpunkt. Hun bestemte seg for at den mest ærlige måten å gå fram på var å frasi seg sin kristne tro, og så vurdere kristendommen objektivt på linje med andre livssynsalternativer for å finne ut hva som var sant. Det var et ambisiøst prosjekt for en 16-åring. Og hun skriver, så begynte jeg å låne bøker på skolebiblioteket om filosofi, og strevde meg gjennom det. Jeg hadde ingen bakgrunn for å forstå det, men jeg tenkte at dette må være rette stedet for å se hva andre har sagt om de store spørsmålene i livet. Sannhet og mening. Denne perioden handlet ikke bare om akademisk interesse, det var en mørk og vanskelig periode i livet hennes. Folk som vokser opp i kristen sammenheng vet kanskje ikke hva de går glipp av, men Nancy visste det. Hun hadde hatt en ekte barnetro, med visshet om at hun var skapt av Gud, at hun var elsket av Gud, og at det var en god plan med livet hennes. Det var enkle prinsipper som skapte trygghet inntil hun fornektet dem. Hun skriver, «Jeg ble plutselig ubehagelig klar over at jeg ikke lenger hadde noen svar på de grunnleggende spørsmålene. Hvor kom jeg fra? Var livet et tilfeldig resultat av blinde krefter? Fantes det noen mening? Fantes det i det hele tatt sanne og virkelige prinsipper jeg kunne bygge livet på?» På videregående skole så skrev hun oppgaven, i en særoppgave, så skrev hun hvorfor jeg ikke er en kristen, og argumenterte gjennom det, og laget et slags manifest over sin manglende tro. Senere så studerte hun fiolin ved Heidelberg konservatoriet i Tyskland. Der kom hun i kontakt med noen som kjente til Labrie-senteret i Schweiz, hvor Francis Schaeffer underviste. Og av en eller annen grunn så var hun innom Labrie på besøk. Og hun ble der i noen dager, og hun skriver, «Jeg ble forbløffet over dette stedet. Det var første gang jeg hadde møtt kristne som faktisk jobbet med de spørsmålene jeg hadde, og kunne besvare dem. De ga begrunnelser og argumenter for hvorfor jeg burde tro på kristendommen, og oppfordret meg ikke til bare å tro blindt. Nancy besøkte senteret, og da hun kom dit, oppdaget hun at de fleste gjestene ikke engang var kristne. Stedet var fylt av hippier med langt hår, skjegg og snekkerbukser. Og på den tiden så var det utrolig sjeldent å oppleve et kristent arbeid som kunne krysse kulturbarrierer og nå fram til ungdom på utsiden. Nancy ble nysgjerrig. Lederen, Francis Schaeffer, kunne virke merkelig med nikkers og flippskjegg, men egentlig så var han kledd som en sveitsisk bonde i Alpene. Når han begynte å åpne munnen og snakke, så ble folk oppslukt. Her var det en kristen leder som kunne snakke om moderne filosofi, som siterte eksistensialister, analyserte virkelighetsforståelse ut fra sangtekstene til Led Zeppelin, som kunne forklare musikken til John Cage, maleriene til Jackson Pollock og filmene til Bergman og Fellini. Dette var på en tid da Selv det å se Disney-filmer ble uglesett i mange kristne miljøer. Å se kristne som diskuterte tankestrømninger, kultur og kunst med en slik innsikt, var en helt ny ting. Nancy ble veldig opptatt av dette, ble tiltrukket av det, og så tiltrukket at hun tenkte, her må vi ta en pause, tenkepause. Så hun reiste hjem og begynte å studere filosofi. Og skulle teste disse tankene som hun hadde lært. Så hun skrev en essay. Alle skulle skrive essay som en del av utdanningen. Hun tok denne boka til Francis Schaeffer som heter Escape from Reason. Og så hentet hun litt tanker derfra og brukte i sin oppgave. Og en ukes tid senere skulle professoren levere oppgavene tilbake. Men han hadde valgt én oppgave å lese opp for hele klassen. Det var 300 studenter i klassen. Aldri hadde han sett så moden tenkning fra en student. På dette nivået, hadde han sagt. Og oppgaven som ble lest tilhørte Nancy, som satt målløs i salen og hørte på. Hun hadde praktisert livssynsanalysen hun hadde lært på Labri og fått toppscore. Nancy fortsatte å teste ut ideene fra Labri og studiet, og hun leste forfattere som C.S. Lewis, G.K. Chesterton, Os Guinness, James Sire og andre apologeter. I tillegg til den intellektuelle tørsten hun hadde, hadde hun også en økende lengsel etter personlige erfaringer med Gud. Hun kom over boka til David Wilkerson om kors og springkniven, og fikk et intenst ønske om at Gud skulle gi henne også en sterk opplevelse. Så hun skriver, den natten tryglet jeg Gud om at hvis han var virkelig, at han ville gjøre noe overnaturlig og vise meg et tegn. Da ville jeg virkelig tro på ham, lovet jeg. For å understreke seriøsiteten skulle jeg holde meg våken hele natten inntil tegnet kom. Klokka ble 12, så 1, så 2, så 4. Øynene gled igjen, uten at noe spektakulært hadde skjedd. Til slutt ga jeg opp det ganske flaue forsøket, og fant meg selv snart i en enkel og ærlig bønn til Gud, der jeg med ett følte at han var svært nær meg. Jeg innrømte med tårer i øynene at jeg egentlig ikke trengte noen spesielle tegn og under, siden jeg innerst inne allerede var blitt overbevist om sannheten i kristendommen. Gjennom diskusjonene på Labri og gjennom det jeg leste om apologetikk hadde jeg funnet solide argumenter mot moralsk relativisme, fysisk determinisme, epistemologisk subjektivisme og en rad med andre ismer som jeg hadde gått rundt med inni hodet. Det eneste som gjensto var å anerkjenne denne overbevisningen og at jeg ga mitt liv til sannhetens Herre. Så rundt 4:50 den morgenen overga jeg meg stille til Gud og innrømmet at han hadde vunnet. Nancy har etter det vært opptatt av å hjelpe ungdommer og unge studenter i samme situasjon. Hun mener at ingen kan leve uten en fornemmelse for hensikt og retning, og en opplevelse av at deres liv også har en mening i den kosmiske historien. Vi ble skapt for Gud, og vårt innerste vesen er orientert mot å ha en relasjon til ham, sier Nancy Piercy, som siterer Augustin, våre hjerter er urolige inntil de finner hvile hos deg, Gud. Så har vi Lee Strobel og Alistair McGrath, som får bli til en annen gang. Takk for oppmerksomheten.
minutter til spørsmål. Jeg skal holde det. Er det spørsmål?
Vi er på overtid, så det ikke så... Ja. Hvis det noen spørsmål, så jeg har god tid. Ja. Altså han heter jo Varghis, han som skrev boka sammen med Flu. Og Flu svarte på det at det var rent praktisk arrangement, fordi at Anthony Flu selv var en gammel mann, og han ønsket den hjelpen han fikk fra Abraham Varghis, tror han heter. Men han sto 100% for boka. Så det erklærte han, det finner du også på nettet. Han erklærte det at han sto 100% for det som står i boka. Det var hans syn, og han kom med den erklæringen også i tillegg, som han holdt fast på til sin død. Den kritikken. Altså, når du har vært en helt i ateistiske kretser i 50 år, og så hopper av og går over til fienden, så er det klart det er mange som vil bli sint. Og det er nok der det ligger at han fikk veldig mye kritikk. Og hvordan skal du forklare? Hvis du ikke tror på argumentene hans, hvordan skal du da forklare hva som har skjedd? Så må man prøve å finne andre årsaker da. Så det var jo ganske ufin behandling han fikk. Men han ble jo aldri en kristen, Anthony Flew. Det tyder ikke på det. Han ble en teist, men det er et stort sprang fra å være teist til å bli en kristen. Ja.
I boka hans så sier han at med en deist, altså tror på en fjerning som har startet det hele.
Ja, ja.
Men deist er en som er nær og involvert i vår verden. Da.
Ja, det kan du si. Ja, jeg tror kanskje du har rett at han var mer deist. Ja, for han identifiserer seg med Einsteins tro. Han sier at jeg tror sånn som Einstein, og Einstein var en deist. Forskjellen på en deist og en teist, det er jo sånn som Steinar sier, at deisme, altså det å tro på noe guddommelig, deity, det er noe guddommelig der, men vet ikke hva det er. At Gud har nok skapt, men han har trukket seg tilbake, han har ikke noe med oss å gjøre.
Men William Lane Craig kaller han for teist.
Ja, ok.
Det er noe som ikke er helt avklart.
Ja, det er nok det. Jeg så et intervju med Anthony Flew, der han ble intervjuet av Lee Strobel. Hvor han sier klart at han ikke er en kristen. Og at han reagerer på den kristne læra om fortapelse. Så han synes det var vanskelig å svelge. Men i boka si så er han veldig fascinert av kristendom. Så han skryter veldig av N.T. Wright, som er med og skriver i boka også, en artikkel, om forståelsen av Gud. N.T. Wright er en veldig bra engelsk teolog, og Bishop of Durham, som kan anbefales varmt. Yes.
Flere spørsmål?